Захревської. Але, перебуваючи в Ігатинському маєтку, Шевченко, звичайно, знайомиться з дочкою князя Миколи Григорійовича Ріпніна Варварою Миколаївною Ріпніною, яка була, ну, захоплена Шевченком. Саме їй буде присвячена поема «Тризна», яку він напише в Ігатинському маєтку. І коли Варвара писала листа до свого духовника Шарля Інара в Швейцарії, вона писала, що я назву вам ім'я того, хто належить до мого зоряного неба. Це було ім'я Тараса Шевченка. І, звичайно, якби Шевченко був такою ж мірою захоплений Варварою Миколаївною, як вона ним, то це могла бути така надзвичайна любов, яка єднала двох великих людей.
Чи відомо історикам, чому не склалися стосунки? Бо на портреті велика красуня.
Вона була дуже цікавою і привабливою, але, як ми розуміємо, любов річ така, що вона не залежить від зовнішності. Він був закоханий, це всі знали, в Ганну Закревську, і Варвара Миколаївна дуже переживала. Це теж у неї є відтворено в повісті «Дівчинка», яку вона напише, якраз яка представляє свої оці переживання.
Хто в цій залі? Костомаров, Навроцький, Білозерський. Отже, це історія Кирило-Мефодіївського братства.
Ну, Кирило-Мефодіївське братство – це товариство людей, які були патріотами України, які розуміли, що далі так Україна бути такою в таких формах, як вона, не може. Вони утворюють цю підпільну таку організацію антиурядового спрямування.
Яка була роль Шевченка в роботі товариства?
Роль Шевченка, він не був, скажімо, членом товариства, він не мав персня, який носили з бензелем Кирило і Мефодія, братчики. Але Шевченко – це була та духовна сила, яка наснажила саме товариство отою надзвичайною сміливістю. То йшлося про автономію і незалежність України.
Чим це обернулося для Шевченка? Тут немає ще Куліша? До нього там так, а це його. Його, здається, напередодні шлюбної подорожі арештували в зв'язку з участю. А щодо Шевченка?
А Шевченко арештований був на лівобережній переправі 5 квітня 47-го року. Його було арештовано, в нього була відібрана рукописна збірка «Триліта», і коли вона предстала перед очі і Миколи І, і тих, хто вів слідство, то вони зрозуміли, що з усіх братчиків, з усього цього антиурядового Кирило-Мефодіївського братства найнебезпечніший Тарас Шевченко, тому що Тарас Шевченко валив імперію словом. І валив її настільки потужно і могутньо, що саме Шевченко отримає найжорстокіше покарання. На безстрокове заслання його засилають солдати, і на його вироку Микола І ставить вердикт під найсуворіший нагляд з забороною писати і малювати. Так, це останній автопортрет Шевченка, на якому ми бачимо Шевченка ще молодого, йому 47 років. На сьогоднішній час це зовсім молода людина, але тут ми бачимо передчасно постарілу людину, яка надзвичайно виглядає старшою від свого віку, чоловік, який добре вже відчував, мабуть, що закінчується час його земного буття на цій землі. Чоловік, який зробив все, що може одна людина зробити для того, аби підняти з колін свій народ, аби вдихнути в нього, в його віру, в його велику історію, культуру. І він зробив, власне, все те, що одна людина, ну, ніде, не маємо ми такого аналогу, щоб одна людина, як писав пізніше його польський дослідник Єжен Джеєвіч, Шевченко був геніальним організатором свідомості свого народу. Він зробив все, і залишалося тільки за тим народом, аби він ті часи і тепер збагнув, що йому ще до Шевченка треба рости і доростати до того розуміння, що треба любити своє, треба шанувати і поважати. І тільки за цієї умови тебе любитимуть інші, тебе шануватимуть інші, і твоє буття буде інакше. Шевченко, будучи представником імперського часу, показав, що є Україна. І він цю Україну витворив на сторінках свого Кобзаря. Він був людиною, яка могла, звертаючись до власної долі, сказати ці знаменні слова, які ми тут читаємо. «Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою».
Залами Національного музею Тараса Шевченка нас проводжала науковий співробітник, екскурсовод Наталя Клименко. Завітайте туди, дорогі слухачі. Це була передача «30 хвилин у різних вимірах». Наступний випуск через тиждень. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступної суботи і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто в цей час слухає українську програму «Радіо Свобода». В ефірі «Моніторинг тижня» – передача про головні події останніх днів в Україні і поза її межами. З вами Людмила Литовченко. З багдадської тюрми Абу Грейб у п'ятницю почали звільняти на волю ув'язнених іракців. Цю в'язницю, яка опинилася в центрі скандалу щодо знущань над іракськими в'язнями, у четвер відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Дональд Рамсфельд. Його реакцію на побачене переповідає Михайло Мегалисько.
Міністр оборони США Дональд Рамсфельд під час несподіваних відвідин в'язниці Абу-Грейб на передмісті Багдада сказав, що вчинки тюремних охоронців дуже негативно вплинули на стабілізацію ситуації в Іраку. Але ці вчинки не зможуть затьмарити зусилля Сполучених Штатів, спрямовані на встановлення демократії в тій країні. Справа знущання над іракськими в'язнями була знову в центрі уваги слухання в Сенаті США. Джек Рід, сенатор-демократ, звернувся до заступника міністра оборони США Пола Волфовіца із запитанням, чи він не вважає негуманним позбавлення в'язнів сну протягом 3 діб. Я вважаю, що це негуманно. Відтак сенатор Рід звернувся до генерала Пітера Пейса, чи спосіб допитування в'язнів, застосований деякими американськими солдатами в іракській тюрмі, не є порушенням Женевської конвенції. Я охарактеризував би це як порушення, пане, сказав військовий представник Пентагону. Тим часом міністр оборони США Дональд Рамсфельд, який у четвер несподівано відвідав іракську тюрму Абу Грейб, звертаючись до американських солдатів, заявив. Як кожен із вас, я впевнений в цьому, як і більшість американців, так само і я був приголомшений. Рамсфельд також висловив впевненість у тому, що 7 розслідувань знущань над іракськими в'язнями доведуть до того, що причетні до цієї справи, незалежно від їхнього рангу, будуть притягнені до судової відповідальності.
The United States government announced with respect to Iraq that the Geneva Conventions apply.
Влада Сполучених Штатів оголосила стосовно Іраку, що Женевські конвенції, положення 3 і 4, стосуються воєнних полонених та цивільних невійськових в'язнів. І це було чинним від початку, наголосив глава Пентагону. Тим часом у звіті американського генерала Антоніо Тагуба мовиться, що наглядачі в іракській тюрмі Абу Грейб не отримали інструкції про згадані положення Женевських конвенцій. Михайло Мегалисько, Радіо Свобода.
Британські фахівці в ділянці тортур вважають, що порушення, які було викрито в ставленні до іракських в'язнів у контрольованих американськими військами тюрмах, все більше скидаються на систематичний процес. Вони твердять, що застосована техніка тортур була розроблена радянським КДБ ще на початку Холодної війни. Олекса Семельченко повідомляє з Лондона.
Британські експерти з медичної фундації для догляду за жертвами тортур кажуть, що деталі історії щодо жорстокого ставлення американських вояків до полонених усе менше виглядають як зловживання жменьки садистів або збоченців. На їхню думку, радше йдеться про системне застосування витонченої техніки сучасних тортур. Медична фундація дослідила за свою 30-річну історію десятки тисяч випадків тортур. Один з її керівників, Шерман Карол, сказав, це усе більше скидається на систематичний процес. Виразно видно, що були свідомі спроби психологів пристосувати техніку тортур до мусульманського населення у культурному плані. Деякі речі розраховані лише на те, аби специфічно образити людей, які сповідують іслам, сказав він. Це, зокрема, стосується вимушеного роздягання перед жінками та інших статевих знущань. Фахівці зазначають, що застосована техніка, яка ґрунтується на принципах психологічної дезорієнтації більш ніж на заподіянні фізичного болю, була винайдена в СРСР і Китаї після Другої світової війни. Вони включали знущання, дезорієнтацію, одягання мішка на голову, позбавлення в'язнів сну, тепла, води, харчів і людської гідності. Свій досвід КГБ передав північнокорейським властям, які його застосували проти британських в'язнів у Корейську війну. Ці методи відтак перейняли уже британці. До таких тортур вони прибігали у колоніях, що боролися за національне визволення, а також у Північній Ірландії. 1970 року розвідувальний відділ британської армії позбавив 12 в'язнів ІРА сну і харчів. Їм було одягнено на голову мішки і змушено спертися об стіну лише кінчиками пальців. а відтак їх оглушували какофонійними звуками. Коли про це стало відомо судові із прав людини в Страсбурзі, цю практику було визнано протизаконною. Британський уряд наклав на неї заборону 1971 року. Проте в британській і в американській арміях вона і далі існує. Її застосовують для підготовки особового складу до можливих тортур у разі потрапляння в полон. Але 1997 року стало відомо, що Сполучені Штати і далі застосовують її на ворогах, коли надбанням громадськості стали два підручники Центрального розвідувального управління з методів допиту. Багато хто вважає, що ті такі методи застосовувалися і проти в'язнів, інтернованих на американській базі Гвантанамо. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Продовжуємо передачу «Сім днів демократії». Останні події в Чечні свідчать про те, що проблеми в цій країні чим далі загострюються. Вибух 9 травня в Грозному, внаслідок якого загинув президент Чеченської республіки Ахмад Кадиров, викликав негативну реакцію в Європейському Союзі. З цього приводу Єврокомісія оприлюднила офіційну заяву, в якій мовиться, цитую, «Європейська комісія суворо засуджує терористичну атаку, яка мала місце 9 травня в Грозному і внаслідок якої загинув чеченський президент Ахмад Кадиров. Ми висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким загиблих». Кінець цитати. Далі в документі мовиться, що Єврокомісія і надалі продовжуватиме підтримувати пошуки врегулювання чеченської кризи політичними методами. Про те, як ведуться пошуки таких методів, своїми думками поділився з нашим брюссельським кореспондентом Славком Волинським один із чеченських лідерів Ахмед Закаєв.
Колишній член Кабінету міністрів Чечні Ахмед Закаєв цими днями мотається між Брюсселем, Парижем і Страсбургом. Тут він зустрічається з європейськими політиками, дипломатами, керівниками правозахисних організацій. Пан Закаєв, як він пояснив в інтерв'ю для Радіо Свобода, намагається закликати європейських політиків не бути байдужими до чеченської проблеми. А те, що проблема загострюється, свідчать події останніх днів, говорить Ахмед Закаєв.
Ситуація в Чечні і все, що відбувається в світі, дуже взаємозв'язано.
Становище в Чечні і все, що відбувається у світі, тісно пов'язані. Стабільна Чечня – це стабільний Кавказ. Стабільний Кавказ – це стабільна Росія. Стабільна Росія – це стабільна Європа. І нарешті стабільна Європа – це стабільність в цілому світі. Тому не можна сьогодні намагатись вилучити одну ланку і вирішити проблему в цілому, яка торкається усіх. Куди ми сьогодні йдемо і хто нас веде і до чого нас підштовхує, ви бачите. Тому якщо ті політики, від дій яких залежить наше майбутнє і майбутнє наших дітей, сьогодні не зупиняться, то це призведе до катастрофи. Ідеологія хрестових походів, яка поставлена в ранг міждержавної політики, а також ідеологія всесвітнього джихада, яка також возведена в ранг міжнаціональних відносин, вони є однаково небезпечні для людства. І коли люди, які доведені до відчаю, йдуть на крайні вчинки, влаштовують вибухи, гинуть самі і забирають життя інших людей, це проблема серйозна. Її слід негайно розв'язувати. Далі Ахмед Закаєв заявив, що нині відбувається радикалізація не лише чеченського суспільства, але й радикалізація суспільства російського. Проте, на відміну від Чечні, Росія – це наддержава, це ядерна держава. Зараз Росія, на думку чеченського політика, рухається семимильними кроками до фашизму. І згодом чеченська проблема стане не лише проблемою для Росії, але сама Росія стане величезною проблемою для усього світу. Бо підтримка правлячого режиму світом і правлячої партії Росії, наголосив Ахмед Закаєв, це смерть і кінець російської демократії. Тому, щоб цього уникнути, увесь демократичний Захід повинен більше прикладати зусиль для розв'язання чеченської проблеми. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Поразка нацистської Німеччини в Другій світовій війні означала також звільнення мільйонів підневільних робітників, в тому числі і українців. Символом нелегкої долі, яка спіткала цих людей під час війни та після її закінчення, є один з експонатів Боннського музею історії Федеративної Республіки Німеччина, розповідає Надія Кандиба.
Іван Романовський, роки життя 1893-1950, українець. Цей напис німецькою мовою висічено на кам'яному могильному хресті, який виставлено в Музеї історії Федеративної Республіки Німеччини. Вартим уваги є те, що цей експонат відкриває головну музейну експозицію. Говорить співробітник Боннського музею Ахім Вестгольд.
Цю дізм тема.
Досліджуючи тему підневільної праці, ми наштовхнулися в Південній Німеччині на цей могильний хрест. Його було привезено до Бонна і 1994 року виставлено в рамках експозиції «Окупація та звільнення». За словами Ахіма Вестгольта, після війни залишилося дуже мало матеріальних об'єктів, які б розповідали про підневільну працю.
Hier spiegelt sich ganz eindeutig die Tatsache,
тут відзеркалюється той факт, що за часів націонал-соціалізму остарбайтерів взагалі навіть не сприймали як людей, про яких слід щось зберігати на згадку, сказав Ахім Вестгольд. Більшість підневільних робітників, які загинули в Німеччині, безслідно зникли в масових могилах. Нелегка доля спіткала багатьох підневільних робітників і після їхнього повернення на батьківщину, де їх переслідував сталінський режим. Чимало з них потрапили, так би мовити, з однієї підневільної праці на іншу. Як свідчить напис на могильному хресті, виставленому в Бонні, тут йдеться про людину, яка померла в Німеччині в 1950 році, тобто після закінчення війни. Ми припускаємо, що цей чоловік не хотів повертатися до тоді ще радянської України, побоюючись переслідувань з боку радянської влади, сказав Ахім Вестгольд. За його словами, спроби ідентифікувати цю людину так і залишилися марними. Нагадаємо, що за часів націонал-соціалізму на примусові роботи до Німеччини з Радянського Союзу було вивезено майже 3 мільйони осіб. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української Свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода, в ефірі передача «Моніторинг тижня». Його веде Людмила Литовченко. Сьогодні не можна оминути ще одну тему, яка активно обговорювалася міжнародними засобами масової інформації. Це розширення Європейського Союзу. Країни колишнього Радянського Союзу – Росія, Молдова і Україна – наразі не є на порядку денному подальшого розширення ЄС, заявив у середу в Брюсселі комісар Єврокомісії в справах розширення Гюнтер Ферхойген. Натомість на ці держави поширюється європейська політика сусідства. Такий документ схвалила в середу Комісія Європейського Союзу. Детальніше від нашого кореспондента у Брюсселі Славка Волинського.
Ще у вівторок Єврокомісія не могла дати точної назви документу. Існувало кілька версій – стратегія розширеної Європи, коло друзів, розширений ЄС і його сусіди. І нарешті сьогодні Єврокомісія визначилась з цього приводу і назвала документ «Європейською політикою сусідства», а також затвердила список країн, на які поширюватиметься ця політика. На сході Євросоюзу це Росія, Україна, Молдова, три кавказькі країни, Азербайджан, Грузія і Вірменія. Виключенням стала Білорусія. ЄС не бажає за режиму Лукашенка розвивати співпрацю з офіційним Мінськом. На півдні ЄС політика сусідства поширюватиметься майже на всі країни Середземномор'я: Марокко, Туніс, Сирію, Єгипет, Ліван, Ізраїль і Палестинську автономію. Як зазначив під час прес-конференції комісар ЄС Гюнтер Ферхоген, з усіми цими країнами буде підписано план дій, який передбачає лібералізацію торгівлі, спрощення процедури видачі віз, зміцнення гуманітарних і політичних взаємин. В цьому контексті представник Єврокомісії зауважив, що на стадії ухвалення Європейським Союзом знаходиться план дій стосовно співпраці між Україною і Європейським Союзом. На запитання журналістів, чи має Україна якісь шанси на вступ до Євросоюзу, Гюнтер Ферхоген відповів. В Україні добре відомо, і президентові Кучмі добре відомо, з яким я розмовляв особисто, що питання вступу України до ЄС нині у нас не на порядку денному. Але процес співпраці, який ми розпочали з Україною, це, звичайно, незавершений процес. Далі комісар Єврокомісії зауважив, що він не може стверджувати, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу, бо це не відповідало б договору ЄС. І крім того, додав Гюнтер Ферхоген, ніхто не знає, що може статися, приміром, років так через 20. Прес-конференцію Гюнтера Ферхогена продовжив його заступник Майкл Ліг. Я поцікавився у нього, як планує ЄС розв'язати питання великого скупчення вантажних автомобілів на українських кордонах. Адже затримки вантажів у зв'язку з посиленою перевіркою транспортних документів та браком перехідних пунктів завдає великих збитків як українським підприємствам, так і західним. На це Майкл Ліг відповів. Європейська комісія представить наступного місяця на розгляд Ради міністрів ЄС конкретні пропозиції щодо технічного устаткування контрольно-перепускних пунктів, а також представить проекти з удосконалення і розширення транспортної інфраструктури.
18 травня в Брюсселі відбудеться засідання Ради співробітництва Україна-Європейський Союз. У засіданні візьме участь прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Про що говоритиме керівництво Європейського Союзу і прем'єр Віктор Янукович під час брюссельської зустрічі? Славко Волинський продовжує.
Як повідомила під час прес-конференції посол Ірландії, котра нині головує в Європейському Союзі, Анна Андерсен, сторони обговорять питання надання Україні статусу держави з ринковою економікою та терміни ухвалення плану дій щодо співпраці між Україною і Європейським Союзом. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи зможе Україна одержати остаточну відповідь на ці запитання під час цього засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, Анна Андерсен відповіла, що ні, оскільки Рада міністрів Європейського Союзу ще не одержала відповідних рекомендацій від Європейської комісії. Тому, на її думку, остаточного рішення щодо цих двох питань не слід чекати від Європейського Союзу до липня. Деякі представники Ради міністрів ЄС навіть вважають, що більш доцільним надавати Україні статус держави з ринковою економікою в одному пакеті з ухваленням плану дій. І при чому, щоб ця процедура стосувалась не лише однієї України, а усіх держав, на які поширюватиметься європейська політика сусідства, тобто на Молдову, Азербайджан, Грузію та країни Середземномор'я. Я спробував з'ясувати, чому Європейська комісія так довго зволікає з передачею своїх рекомендацій до Ради міністрів ЄС. Від поінформованих джерел Єврокомісії стало відомо, що в департаменті внутрішнього ринку, яким керує комісар Паскаль Ламі, є претензії до низки українських підприємств, діяльність яких не відповідає критеріям вільного ринку. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Останнім часом рідко доводиться бачити поруч слова «Україна» і «оптимізм». Але, як зазначає газета «The Washington Times», тепер для цього є певні підстави, хоча поки що негативне переважає. Подробиці подає наш нью-йоркський кореспондент Юрій Долюрайн.
Почнемо з позитивного. Як зазначає «Washington Times», у першому кварталі цього року українська економіка зросла майже на 11%. Головний індекс ринку цінних паперів від початку року збільшився на 85%. Реформатор Ющенко очолив список президентських кандидатів. Але шлях до успіху Україні треба подолати гірський, і то вельми довгий. Демографічна картина невтішна. За останні 14 років кількість населення зменшилася на понад 4 мільйони внаслідок еміграції, скорочення тривалості життя і низької народжуваності. Тепер населення в Україні менше, ніж 47,5 мільйона. А за даними соціологічного опитування, третина воліла б емігрувати, якби було куди. Загальний обсяг економіки у порівнянні з радянськими часами зменшився більш ніж наполовину. Валовий національний продукт оцінюється у 50 мільярдів доларів. Це на чверть менше, ніж в Угорщині, хоча населення Угорщини за чисельністю не сягає й чверті українського. На душу населення в Україні припадає 5 тисяч доларів валового національного продукту, на 3 тисячі менше, ніж у Росії. Принаймні чверть населення України живе у злиднях. Пересічна пенсія становить десь 30 доларів на місяць. Все це, нагадаю, у перерахунку з гривень. До того ж, підкреслює Washington Times, усе просякнуто корупцією, хабарництвом, крадіжками на всіх рівнях. За індексом корупції Україна стояла торік між Суданом і Зімбабве на 111-му місці серед 133 країн за списком Transparency International. Отож, закордонні інвестори бояться вкладати свої гроші в українську економіку. За роки незалежності обсяг капіталовкладень з-за кордону не перевищив 6,7 мільярда доларів. Для порівняння, в економіку Словаччини, західного сусіда України, вкладено 10 мільярдів доларів інвестицій. І це при тому, що населення у Словаччині в 10 разів менше, ніж в Україні. Якщо додати до цього брак свободи преси і статистику вбитих журналістів, принаймні 20 за роки незалежності, то стає зрозумілим, пише Washington Times, чому закордонні спостерігачі вважають, що Україна успішно здійснила посткомуністичний перехід від другого світу до третього. Одначе газета завершує свій огляд на оптимістичній ноті. Вона вважає, що президентські вибори, якщо вони будуть чесними, можуть започаткувати сходження України на справді новий щабель розвитку. Юрій Долорайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами, якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Це була передача «Моніторинг тижня». Ми ще раз нагадали вам, шановні слухачі, про деякі світові події останніх днів. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.